Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ մայիսի 27-ն է, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը փոքր մհեր ռազմակրթական համալիրում խոսել է շփման գծում տիրող վիճակի եւ Սամվել Բաբայանի վերադարձի մասին։ Առաջիկա օրերին Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպելու են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ, արդյոք տեղի կունենա նախագահների հանդիպումը։ Transparency International-ը հրապարակել է նոր տվյալներ Հայաստանում կոռուպցիոն միտումների մասին։ Ճապոնիայում ավարտվում է մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովը, գերտերությունները պահպանում են Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները։ Մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Անցած գիշերվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում, ինչպես նաեւ Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին օպերատիվ իրավիճակը մնացել է հանգիստ, հաղորդում են Ղարաբաղի եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունների լրատվական ծառայությունները։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ կհանդիպեն հունիսի 2-ին Փարիզում, իսկ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ մայիսի 31-ին Բրյուսելում։ Ադրբեջանական ապա գործակալության փոխանցմամբ այս մասին հայտնել է Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքը։ Բարակ Օբաման դարձավ Միացյալ Նահանգների առաջին նախագահը, ով պաշտոնավարման օրոք այցելեց Հիրոսիմա։ CNN-ի փոխանցմամբ այսօր ժամանելով 71 տարի առաջ ԱՄՆ-ի կողմից ատոմային ռմբակոծության ենթարկված քաղաքը Օբաման 20 րոպեանոց ելույթ է ունեցել խաղաղության հուշահամալիր այգում։ Օբաման Հիրոսիմայի մեկնել Ճապոնիայում անցկացված մեծ յոթնյակի առաջնորդների երկօրյա հանդիպումից հետո։ Աշխարհի զարգացած 7 երկրների առաջնորդները հայտարարել են, թե պատրաստ են Ռուսաստանի դեմ ապագա սահմանափակումների, եթե Մոսկվան չկատարի Մինսկի համաձայնագրերը հաղթահարելու համար Ուկրաինայի արևելքի ճգնաժամը։ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դեյվիդ Քեմերոնը այսօր ասել է, թե մեծ յոթնյակի առաջնորդները համաձայնել են հունիսից ընդլայնել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, իսկ Կրեմլը ասել է, թե Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների ընդլայնումը բացասական ազդեցություն կունենա գլոբալ տնտեսության վրա։ Եվրոպական միության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը վստահ է, որ Եվրամիությունը առանց լուրջ բանավեճերի կերկարաձգի տնտեսական պատժամիջոցների կիրառումը Ռուսաստանի նկատմամբ Ուկրաինայում ծավալած գործողությունների պատճառով։ Ռուսաստանը ասել է, թե աննախադեպ միջոցներ կձեռնարկի ընդլայնելու իր ռազմական ներկայությունը հեռավոր արևելյան Կուրիլյան կղզիներում, կղզիներ, որոնք Ռուսաստանի և Ճապոնիայի միջև տարածքային վիճաբանության առարկա են։ Ռուսաստանի հեռավոր արևելյան ռազմական օկրուգի ղեկավար գեներալ Սերգեյ Սուրովիկինը ասել է, թե պլանավորվում է ռազմական ստորաբաժանումների վերազինում։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր ամբողջ երկրում վերջին զանգն է։ Հազարավոր ջահելներ մուտք են գործում մեծ կյանք, հուզիչ եւ հիշարժան օր է։ Այն նշում են նաեւ փոքր մհերում։ Այսօր այդ ռազմական կրթահամալիրը այցելել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, ով խոսել է շփման գծում առկա վիճակի, զենք ու զինամթերքի ձեռքբերման, ինչպես նաեւ շատերիս ուշադրությունը հրավիրած փաստի հանրահայտ նախկին կամանդուշի վերադարձի մասին։ Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։
Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հավաստմամբ Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններում վերջին շրջանում խաղաղ վիճակ է։ Փոքր մհեր կրթահամալիրում վերջին զանգի արարողությունից հետո Սեյրան Օհանյանը պատասխանեց, թե արդյոք պաշտպանության բանակը քայլեր ձեռնարկում է Ադրբեջանին զիջած 800 հեկտարը վերադարձնելու համար։
Բազմից անգամ ես ասել եմ, դրանք գտնում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի համապատասխան ստորաբաժանների վերահսկողության ներքո։
Նախարարը չմանրամասնեց, ինչ նկատի ունի վերահսկողության ներքո գտնվել ասելով. Օհանյանը եւս մեկ անգամ հաստատեց, շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերը արցանագրող սարքերի տեղադրմանը Հայաստանը կողմ է։
Մեր ցանկությունը մեկն է, որ դրանք արագ տեղադրվեն, որովհետեւ վերջին տարիներին մեկ բազմից անգամ ասել ենք եւ մեր պատրաստակամությունն ենք հայտնել աջակցել այն ուղղությամբ, որպեսզի շփման գծում վստահության մթնոլորտը լինի, համապատասխան ուրեմն պայմաններ ստեղծվեն միջազգային հետաքննության անցկացման։
Պաշտոնության բանակի առաջին հրամանատար Սամվել Բաբայանը տարիներ շարունակ արտերկրում գտնվելուց հետո վերադարձել է Հայաստան։ Արդյոք հնարավոր է, որ նա բանակում կրկին պաշտոն զբաղեցնի։
Դա իմ որոշելիքը չէ, զինվորական ծառայության մեջ ծառայության առումով ես այսօր չեմ կարող ասել, որովհետև այսօր մեր բոլոր ուրեմն պաշտոնները, հաստիկները համալրված են եւ բանակի անձնակազմը, բանակի գեներալական կազմը իրենց խնդիրները կատարում են պաշաճ մակարդակի։
Երեք տված հարցադրությամբ Սամվել Բաբայանը կարծիք էր հայտնել, որ մեջբերում եմ 2011 թվականին Ղարաբաղի հարցով Կազանում հանդիպումից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները բոլորովին տարբեր հետեւություններ արեցին։ Այդ ժամանակ Հայաստանի քաղաքական իշխանությունը որոշում կայացրեց ուշադրությունն ավելի շատ կենտրոնացնել այլ խնդիրների վրա։ Մեջբերման ավարտ։ Սեյրան Օհանյանն արձագանքեց Սամվել Բաբայանի գնահատականին։
Գիտեք, ես անհատական տարբեր կարծիքների ուշադրություն չեմ դարձնում։ Կարծում եմ, որ այս տարիների ընթացքում մենք լուրջ աշխատանք ենք տարել մեր բանակի կարողությունների բարձրացման, ընդլայնման, կատարելագործման ուղղությամբ։
Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա օրերին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները առանձին հանդիպելու են Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին։ Նախագահները հանդիպել են Վիեննայում մայիսի 16-ին, դրանից հետո միջնորդները հայտնել են, որ հունիսին հնարավոր է նախագահների մակարդակով նոր հանդիպում։ Արդյոք այն տեղի կունենա և ինչ կտա բանակցային գործընթացին։ Այս հարցով Արտակ Համբարձումյանը դիմել է հայ փորձագետներին։
Հունիսին Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպումը որևէ էական փոփոխության չի հանգեցնի, համոզված է ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մանվել Սարգսյանը։ Ազատության հետ զրույցում փորձագետը կարծիք հայտնեց այն, որ Ադրբեջանը մայիսի 16-ից հետո հետ կանգնեց Վիեննայում Սարգսյան-Ալիև հանդիպումից հետո հրապարակված հայտարարություններից ցույց է տալիս, որ հստակ համաձայնություններ չեն եղել։
Վիեննայի հանդիպումից հետո մի պահ Ադրբեջանը հայտարարեց, որ նրանք չեն պայմանավորվել որևէ կոնկրետ բան, որը վերաբերվում էր, ասենք, Կարսպշեկի այդ գրասենյակի ընդլայնմանը։ Իհարկե հետո փոխվեց կարծիքը, ոնց որ ասացի, որ համաձայնություն տվել են։ Ի վերջո ես ամեն ինչ խոսում եմ դրա մասին, որ որևէ հստակ բան, իհարկե, իսկապես որպես պայմանավորվածություն հստակ չկա։
Շաբաթներ առաջ Վիեննայում Սարգսյան-Ալիև հանդիպումից հետո միջնորդ երկրների արտգործնախարարները հայտարարություն տարածեցին, ընդգծելով հրադադարի ռեժիմը պահպանելու, ինչպես նաև սահմանային միջադեպերը հետաքննող մեխանիզմների ստեղծման անհրաժեշտությունը։ Հաղորդվում էր նաև, որ նախագահները համաձայնել են հաջորդ հանդիպումը անցկացնել հունիսին, նպատակ ունենալով վերսկսել բանակցությունները հակամարտության համակողմանի կարգավորման շուրջ։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեք խորհրդարանում հայտարարեց, որ հունիսի սկզբին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները առանձին հանդիպումներ կունենան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, սակայն դրանց ընթացքում Ղարաբաղի վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվի։ Նալբանդյանը չհստակեցրեց նաև նախագահների նոր հանդիպման հնարավորությունը։ Քաղաքական մեկնաբան Մանվել Սարգսյանի պնդմամբ արդյունավետ բանակցությունների համար Հայաստանը պետք է հստակ դիրքորոշում պահպաներ քառորյա պատերազմի օրերին կորցրած տարածքների վերաբերյալ, սակայն դա տեղի չունեցավ։
Առաջարկներ կային, որ պայմանագիր պիտի ստորագրվի Ղարաբաղի հետ, ճանաչման հարցներ դրված, բանակցությունները վերսկսելու պայման է եղել լրիվ ուրիշ, որ Ադրբեջանը պիտի վերադառնա հին դիրքերի։ Սա էական հարցեր են, շատ էական, բայց մենք տեսանք, որ հետ կաղնեցին, դրա համար էլ արդեն չգիտեն ինչ անեն, ճնշման են ենթարկվել, էլի վտանգավոր բան է դա, նոր պատերազմների հիմք է ստեղծում նման մոտեցումը։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Transparency International-ի հայաստանյան գրասենյակը վերստին ահազանգում է կոռուպցիայի վտանգի մասին։ Փորձագետների ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ օրինակ ֆինանսների նախարարությունը տարածք է վարձում հայտնի օրենսդիրի կնոջից։ Մեկ այլ երևույթ մտահոգություն է պատճառում, մարդիկ չէին ցանկանա, որ կարևոր ծառայության աշխատակիցների մոտ զանգվածաբար դիաբետ սկսվի, բայց գնումները հուշում են, որ կա դրա վտանգը։ Համենայն դեպս այդքան շատ շաքար առնելու իրողությունը առնվազն զարմանալի է։ Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը, ուսումնասիրելով ինչպես նախորդ տարիներին, այնպես էլ այս տարվա ընթացքում իրականացված պետական գնումները, պնդում է. Բյուջեի միջոցները շարունակվում են մսխվել։ Այս իրավիճակում խոսել կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին առնվազն անլուրջ է, այսօր հայտարարեցին կազմակերպության ներկայացուցիչները։ Վերջերս իշխանությունները հայտարարեցին, թե նոր պայքար են սկսելու մենաշնորների կոռուպցիոն երևույթների դեմ։ Երեկ էլ կառավարության նիստում վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն ասել էր, թե կառավարությունը պետք է ապահովի գնումների թափանցիկությունը։ Մինչդեռ հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանի ուսումնասիրությունները այլ բան են վկայում։
Ես փաստերին եմ հավատում, ես ուստումներին ասացնային չեմ հավատում։
Իսկ փաստերը ինչ են վկայում։
Այս ուսումնասիրությունը վկայում է, որ ասացի արդեն միթիվ հնչեցրեցի ինքը ֆիրմա կենտրոնացվածություն ունի։
Transparency International-ի տնօրեն Վարուժան Հոկտանյանն էլ նշեց, որ պայքարի մասին խոսելու փոխարեն կառավարությունը պետք է նախ եւ առաջ գտնի կոռուպցիոն գործարքների հետևում թաքնված պաշտոնյաներին։
Իրական տերերին գտնելը։ Մենք դեռ այդ օրենսդրական բազան չունենք Հայաստանում, որոշ երկրներում առաջատար են Մեծ Բրիտանիան, Միացյալ Նահանգները, հիմա այդ օրենսդրությունը փորձում են ներմուծել Ուկրաինայում։ Այդ երկրներում սա դարձել է շատ կարևոր մի ուղղություն եւ ցանկալի կլինի, որ նաեւ մեր մոտ լինի։ Ինչպես մենք ասացինք, իրական տերերին հայտնաբերել
են։ Արտակ Մանուկյանի ներկայացրած ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ պետական գնումներն ու ծառայությունները կատարվում են գրեթե նույն ընկերություններից, որոնք տարբեր տվյալներով առնչություն ունեն իշխանության հետ սերտ կապեր ունեցող անձանց հետ։
Ես էլ ասեմ, ովքեր են հիմնական հաղթողները՝ Flash, TeliaMed, այս մեր դիտարկվա ժամանակացություն, Natali Farm, CPS, Ucom, շրջանակային համաձայնագրերի, իհարկ հիմնականում կեսը այս 5 ֆիրմանա տնօրինում։
Փորձագետի համարան հայտ մնացել, թե ազգային անվտանգության ծառայությունը ինչու է մեկ ամսվա համար գնել 17 տոննա շաքարավազ, 4.5 տոննա մարգարին, 6 տոննա կերակրի աղ, 40 կիլոգրամ դափնե տերև։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Հարևան երկրում անվանի մարդկանց օֆշորային կարողությունների եւ ընդհանրապես կոռուպցիայի ծավալները շատ տպավորիչ են, բայց երբ այդ փաստերը հրապարակվում են, անպայման վնաս են հասցնում ապօրինի բիզնեսի տերերին։ Ինչպես կանխել ֆինանսական աղետը, ելքը նույնպես կոռուպցիոն է։ Պետությունը պետական բյուջեի, ասել եթե շարքային քաղաքացու հաշվին, պարզապես գնում է այդ բիզնեսը։ Տվյալ դեպքում ոսկուհանքերը լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ադրբեջանական պետությունը բյուջետային գումարներով կգնի երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի դստրերին պատկանող ոսկու հանքավայրերն, այս մասին տեղեկացնում է հետաքննական լրագրության համաշխարհային առաջատարներից մեկը, կազմակերպված հանցավորության և կոռուպցիայի ուսումնասիրության նախագիծ կազմակերպությունը 3-3-ին իր պաշտոնական կայքում հրապարակած ծավալուն մի հոդվածում։ Հետաքննող լրագրողների տեղեկություններով խոսքն Ադրբեջանի արևմուտքում գտնվող թվով 6 ոսկու հանքավայրերի մասին է։ Հետաքննող լրագրողների ներկայացումներով հանքավայրերը վերահսկող օֆշորային ընկերություններից առնվազն երկուսը, Globex International-ը եւ Londex Resources-ը, վերահսկում են հանքավայրերի բաժնետոմսերի 56%-ն, ավելի վաղ Պանամայում գրանցված օֆշորային ընկերությունների սեփականատերերի մասին արտահոսքն ուսումնասիրելով կազմակերպված հանցավորության եւ կոռուպցիայի ուսումնասիրության նախագծի մասնագետները պարզել էին, որ երկու ընկերությունների սեփականատերն են Իլհամ Ալիևի դստրերը՝ Լեյլան եւ Արզուն։ Ոսկու հանքավայրերը Ալիևի ընտանիքյան միջական վերահսկողության տակ են հայտնվել 10 տարի առաջ, 2006-ին, երբ Ադրբեջանի կառավարությունը գաղտնի համաձայնագիր է կնքել մի շարք ընկերությունների, այդ թվում նախագահի դստրերին պատկանող Globex-ի եւ Londex-ի հետ, դրանց հանքավայրերում արդյունահանված ոսկու 70%-ը տնօրինելու իրավունք շնորելով։ Նույն այս հրապարակման համաձայն Ալիևների ոսկու բիզնեսում առանցքային դերը վերապահված էր Դաշկեսանի շրջանի Չովդար հանքավայրին։ Այստեղ գտնվող ոսկու պաշարների ընդհանուր ծավալը գումարային գնահատումով գնահատվում է շուրջ 2.5 միլիարդ ամերիկյան դոլար։ 2012 թվականին շահագործման հանձնվելուց ի վեր այս միհանքավայրը ամսական շուրջ 150 կիլոգրամ մաքուր ոսկի էր արդյունահանում։ Չնայած դրան, 2014 թվականին արդեն ալիևների ոսկու բիզնեսը հայտնվել է խորը ճգնաժամում։ Դժվար է ասել, որներ այդ ճգնաժամի պատճառը՝ միամտությունը, թե ագահությունը, գրում են հետաքննող լրագրողները, մեջբերելով ալիևների ոսկու բիզնեսի նախկին պատասխանատուներից մեկի խոսքը։ Ալիևներին թվում էր, որ եթե նրանք հաջողակ են տնտեսության մյուս ոլորտներում, ապա այստեղ էլ նույնն է լինելու։ Մենք դա անվանում ենք հիմար ներդրում, նշում է 2008-ից 2011 թվականներին Ադրբեջանի ոսկու հանքավայրերի աշխատանքը համակարգած արևմտյան մասնագետը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ճապոնիայում ավարտվում է մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովը։ Դեռ ուկրաինական պատերազմից առաջ դա ութնյակ էր, սակայն Ռուսաստանը արտաքսվել է։ Յոթ տնտեսական գերտերությունները որոշել են, որ Մոսկվայի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները դեռ կմնան ուժի մեջ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը մեծ յոթնյակի գագաթաժողովի արդյունքներն ամփոփելով հայտարարել է, որ գագաթաժողովին մասնակից երկրները որոշել են հունիսից երկարաձգել Ռուսաստանի նկատմամբ ավելի վաղ սահմանած պատժամիջոցները.
On Russia, the G7 has agreed on the vital importance of sanctions rollover in June.
Ըստ Դեյվիդ Քեմերոնի, պատժամիջոցները երկարացնելու որոշումն ունի վճռական նշանակություն։ Յոթնյակի առաջնորդները կարծում են, որ պատժամիջոցները պետք է մնան ուժի մեջ, քանի դեռ Մինսկի համաձայնագրով նախատեսված պայմաններն ամբողջությամբ չեն կատարվել, պնդել է Դեյվիդ Քեմերոնը եւ հիշեցրել. Ուկրաինան Ռուսաստանի ագրեսիայի զոհն է, մենք երբեք չպետք է մոռանանք այդ փաստը։ Նախորդին նման հայտարարությամբ էր հանդես եկել Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Նա մասնավորապես ասել էր, Եվրոպական միությունը շարունակում է քաղաքականությունը Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ, այդ թվում տնտեսական պատժամիջոցները։ Դոնալդ Տուսկը եւս Ռուսաստանի նկատմամբ նման վերաբերմունքի անհրաժեշտությունը պատճառաբանել էր Միսկի համաձայնագիրը կատարելու պայմանով։ Մեծ յոթնյակի երկրների որոշումը համաշխարհային տնտեսության մեջ դրական ներդրում չի կարող ունենալ։ Այս կանխատեսման հեղինակը Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն է։ Մենք չենք կարծում իհարկե, որ նման որոշումը կարող է ունենալ դրական ազդեցություն համաշխարհային տնտեսության եւ առհասարակ համաշխարհային հարցերում։ Մինչդեռ հենց այս թեմաներն են գագաթաժողովի ուշադրության կենտրոնում, դժգոհել է Պեսկովը։ Չմոռանանք, Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու պատճառը Ղրիմի բռնակցումն է։
Հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Լրագրի գլխավոր խմբագրի գնահատմամբ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը վաղուց մեկուսացվել եւ վերեացվել Ռուսաստանի արտգործնախարարության մասնաճյուղի։ Իրավունքը գրում է. Գրիբոեդովի ակումբի որոշ անդամներ միաժամանակ եվրոպական ակումբի անդամ են եւ ավելին նույնիսկ հիմնադիրներից են։ Մեր որոշ հանրային դեմքեր դրսևորում են ծայրահեղ շուստրիություն, ձգտելով միաժամանակ խելոք գարի պես երկու մոր կաթ ուտել։ Ըստ էության հաշվարկն այն է, որ եթե հակառուսական ալիքը հեռանկարային լինի, ապա եվրոպական ակումբ մտածները շահեկան վիճակում կլինեն, իսկ եթե ոչ, կշարունակեն Գրիբոեդով ակումբի ռուսամետ ուղեկիցը, բացահայտում է իրավունքը։ Ժամանակը գրելով, որ Հայաստանում անաղմուկ անցկացվեցին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ոստիկանական ուժերի զորավարժությունները, մեկնաբանում է. ՀԱՊԿ-ը քարորյա պատերազմի օրերին հայտնի չէ, թե որտեղ էր։ Ընդհանրապես հայտնի չի լինում, թե այդ կառույցը Հայաստանի համար անվտանգային սրված խնդիրների պարագային որտեղ է կարողանում բարեհաջող ծվարել։ Եվ ահա, ռազմաքաղաքական տեսանկյունից Հայաստանի հետ դաշնակցության որևէ նշուլ չցուցաբերող կառույցը Հայաստանում անցկացնում է ոստիկանական զորավարժություններ։ Եվ բնականաբար հարց է առաջանում, թե ում և ինչ է ցուցադրում ՀԱՊԿ-ը, Հայաստանի հակառակորդներին է որևէ բան ցույց տալիս, թե Հայաստանի քաղաքացիներին, եթե նկատի առնենք այն, որ ՀԱՊԿ անդամ երկրների ամբողջատիրական կամ ավտորիտար իշխանությունների համար ինչ գործիք է ոստիկանությունը և ինչ խնդիրներ են դրանով ավելի շատ լուծվում։ Ոստիկանությունը այդ երկրների համար քաղաքական գործիք է, որի նպատակը քաղաքացական որևէ դժգոհություն լրացնելը կամ, ինչպես նախկին ոստիկանապետերից մեկը կասեր, օրորոցում խեղդելն է, նշում է Ժամանակը։
Երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք 40 րոպեից, ցտեսություն։